بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناغسان جمعة وناغسان قضبادا واركا صباح الريد مقدشة عدك جمرودة صمالي نوحا كاميدا الله ونحرستي وحا مقالدة لندن ان دالك انجليز كمان تلوضا ان لواسو رزاري هوري دالكا نور حسن حسين نور عدد او لوانكو قريدة دالكاسي هيدها وحيل سارن دبويس دستور كاي دقبهاش عالم كاي كشر المسير كدستور كدالكا maamul ka dibada maxaas ee gobolka Hiiraan oo wado howlgalo lagu qorsheynayo in Al-Shabaab looga saaro deegaanada kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan wasaaradda booskada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda Soomaaliya oo bogaadisay kaalinta shirkadaha isgaarsiinta iyo internetka ka qaadanayaan wacyigelinta cudurka kahortaga COVID-19 akhbaaraadka dibadana waxaa ka mid ah cudurka Mareykanka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dunida marka loo eego taariikhda tan iyo 1930kii subax wanaagsan waa jimco taariikhdu waa 10ka bisha 4aad sanadka 2020ka u diyaar garoobay qodobadii aad maqashaan oo faahfaahsan Allahu naxariisto waxa maanta magaalada London ee dalka Ingiriiska lagu wadaa in lagu aaso rasaarii hore dalka Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade oo dhawaan ku geeriyay dalkaasi qoyska rasaarii hore dalka Nuur Cade ayaa shaaciyay waqtiga aaska marxuumka dhawaan ku geeriyay dalkaasi wararka ka soo baxay qoyskaasi waxa ay sheegeen in aaska maanta duhurnimada xilliga geeska Afrika ay ku beegan tahay 10ka galabnimo lagu aasi doono magaalada London waxaana shacabka Soomaalida ka codsadeen in salaadda janaasada ay ka qayb qaataan si loogu duceeyo marxuumka hay'adaha u xil saaran dibowista dastuurka ee deeqbixiyasha caalamka ayaa ka shiray dhameystirka dastuurka dalka wariyaha Xasan Beedhabo ayaa warkaan noo faahfaahinaya
kulan laba geesood ah oo u dhexeeya wasaaradda arrimaha dastuurka guddiga baarlamaanka la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo dowladda iyo hay'adaha deeqbixiyasha ayaa shalay kulan iyagu ku yeeshay qadka shir muqaadidka ee internetka dhanka kale madaxa hay'adda UNDP ee Soomaaliya ayaa isaguna waxa uu soo maray meelo kala duwan oo ka tirsan deegaanada Soomaaliya oo gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada mas-uulkan oo mataliyay dowladda Sweden ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay hay'adaha arrimaha gargaarka iyo horumarinta ee dalka Ingiriiska oo loo yaqaano DFD ayaa waxa ay howlaha qabsoomay ku tilmaantay kuwo wax ku ool ah oo markaati lagu guuleystay waxaana ay ballan qaadeen in ay sii xoojinayaan taageeradooda ku aadan dhammaystirka dastuurka sidoo kale senator Xuseen sheekha oo ka tirsan guddiga baarlamaanka ee la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa dhankiisa soo hadal qaaday in kalfadhiga baarlamaanka ee furmi doona dhowaan ay ku hanwan yihiin in uu qodobada dib u eegista lagu sameynayo ee dastuurka ay sidii loogu talagalay u sameyn doonaan ugu dambeyntii wasiir Saalax Jaama ee shirka soo xulay ayaa ka qayb galayaasha u xaqiijiyay in dowladda federaalka ay ku hanweyn tahay ama go'aansatay dhammaystirka dastuurka sanadkan gudihiisa ee 2020ka
aad baa maasantaa Xasan Beedhabo markaana maamulka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa wado howlgalo lagu qorsheynayo in maleeshiyaadka Al-Shabaab looga saaro deegaanada Farakootirska ay ugu tirsan yihiin ama ay ka joogaan gobolka Hiiraan wareega Cabdishakuur Ismaacale ayaa kor dhawayd qadka telefoonka inoogu waramay
cod oo garaad baa maasan tahay guddoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay qorsheynayaan inay howlgallo ballaaran ka fuliyaan Maxaas iyo deegaanada hoos yimaada oo Muqdisho ay ka mid tahay si loogu guuleysto maleeshiyada kooxda argagixisada Al-Shabaab kuwaasi oo boob dhac dil iyo handadadku ay shacabiga Soomaaliyeed ee xoolo dhaqato badan ee ku nool deegaanada guddoomiye Cabdixaysh waxa uu sheegay in qaadida dowladda Federaalka Soomaaliya ka maamul ahaan ay garab taagan yihiin islamarkaana horey ay abaabuleen dadka shacabka ee loo yaqaan mas-uuliyiinta kuwaasi oo qaatay xubka islamarkaana la dagaalamay milixdii Al-Shabaab oo deegaano badan oo kamid gobolka Hiiraan dagaalo kula galay sidaad ka warqabtid waxaan ay ku jireen horjoogayaal iyo milishiyaal ka tirsan kooxda al-shabaab taasoo keentay in milishiyadani fulalkooda guracan iyo maamulkooda guracan in dadka ay ka nabad galaan oo baadii iyo weliba waxyaabaha dul kasta ay qaadaan ay shakabaad kugu yiraan oo dadka xoolahooda ay ku dhacayaan in ay meesha ka baxdo taa beddelkeeda iyadoo laga duulayo oo maxaasina waxageeda laga xiray al-shabaab ayaadana maamulka waxay sheegeen inay ku garab taagan yihiin ciidamada dowladda ee la filayo inay gacanta ku dhigaan deegaanka muqokori oo fariisan ah milishiyadan argagixisada oo xilliyada habeenkiina ka baxa magaalada waxaana guddoomiyaha degmada maxaas uu sheegay inay mar walba shacabiga ku nool deegaanadaasi ay la garab taagan yihiin eel iyo hoo oo ay doonayaan inay ka xireeyaan argagixisada muddo dheer ee soo gumaadaysa shacbiga waxaana shacbiga ku nool deegaankaasi ay sheegeen in la garab taagan yihiin hel iyo hoo si argagixisada looga saaro muqokori oo ah u ah fariisin milishiyada al-shabaab ee gobolka hiiraan deegaanada kaga sugan yihiin
wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa bogaadisay kaalinta shirkadaha isgaarsiinta internetka ay ka qaadanayaan wacyigelinta ka hortagga cudurka covid sagaal iyo toban oo saameyn ba-an ku haya caalamka gaar ahaan geeska afrika weliba soomaaliya
wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ayaa ammaantay shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala dalka oo dhan sida isxilqaanka leh ee uga qayb qaadanayaan wacyigelinta cudurka dileega ee coronavirus toddobaadyadii lasoo dhaafay shirkadaha isgaarsiinta qaarkood waxay hirgeliyeen adeegyo wax ka taraya wacyigelinta ay waddo dowladda kuwaas oo kale ah lambarada lacag la-aanta iyo weliba fariimaha dadka ay ka dhageysanayaan marka ay wicitaanka sameynayaan kuwaas oo wax weyn ka tari doona wacyigelinta dadkeena oo weli aada u hooseeya marka loo eego khatarta cudurkan uu leeyahay wasaaradda oo soo dhoweynaysa tallaabadaasi ayaa dhinaca kale tilmaamtay in weli wax badan looga baahan yahay shirkadaha isgaarsiinta iyo internetka bixiya sida in wax laga qabto cabashada lambarada gaagaaban oo ay adeegsanayaan shaqaalaha caafimaadka iyo qiimo dhimis ay ku sameeyaan sicirka internetka si jaamacadaha iyo ardayda wax ku barata online-ka ay uga faa'iidaystaan xilliga ay xiran yihiin goobaha waxbarashada waxaan ku jirnaa waqti adag oo haddii aanan isku duubni lagu wajahin dhibaato weyn noo geysan karaan waa in cid walba ka fikirtaa kaalinta kaga aadan cudurkani ha ahaato wacyigelinta qiimo dhimista adeegyada ama la dagaalanka cudurka ee goobaha shaqada ayuu yiri wasiirka boostada isgaarsiinta mudane injineer cabdi canshuur xasan oo hadalkiisa kusoo gabagabeeyey inay muhiim tahay in mar kasta fariimaha wacyigelinta lala kaashado guddiga gurmad qaran si loo hubiyo sax ahaanshaha iyo isku xidhnaanta fariimaha
isla wararkii corona ayaan ku jirnaaye dalka sacuudiga ayaa heegan buuxa wax ugeliya hay-adaha caafimaadka si looga hortago cudurkaasi saameynta badan ku yeesha caalamka waxaana ajaanibta dalkaasi ku nool ka mid a soomaalida iyadoo jaaliyadda soomaalida dalkaasi ay sheegeen in dadaal badan ay ku bixinayaan sida dadka soomaaliyeed loogu baxay ama loo sii lahaa adeegyada dalkaasi ee qeybka ah sida looga hortegayo cudurka covid sagaal iyo toban wariyahayga cali jaamac cilmi cali kuus ayaa warkan nooga soo diray sacuudiga
dalka sacuudi arabiya oo ka mid ah dalalka caalamka ee haatan olola ballaaran ugu jira ka hortaga faafida cudurka coronavirus ayaa dowladda sacuudi arabiya ay hore u dejisay qorshooyin ku aadan arrintaasi oo lagu sugayo daryeelka caafimaadka bulshada iyadoo dadka u haleelo cudurkaasi loogu talagalay meelo u gaara sida cusbitaallo xarumooyin iyo goobo kale oo guud ahaan lagu daaweynayo dadkaasi iyadoo dhakhaatiir kalkaaliyaal caafimaad iyo khubaro ku xeelan dheer cudurada fayrusyada dadaal weyn ka wadaan soo afjaridda faafida cudurka coronavirus haddaba tan intii uu soo gaaray cudurkani dalka sacuudi arabiya ayaa waxa uu saameeyey cudurkani in ka badan 3,000 qofood iyadoo 666 qofna ay ka soo bogsadeen marka laga reebo 44 qof oo u geeriyooday cudurkaasi iyadoo intaasi ay dheertahay in warbaahinta qaranka ee soomaaliya oo la xiriirta qunsulka guud ee soomaaliya u fadhiya magaalada jidda mudan iliyaas sheekh cumar ayaa u sheegay in ahmedda maamulka sare ee qunsulada soomaaliyeed ee magaalada jidda ay ugu horeyso la socodka iyo ka warqabka xaaladda jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool magaalada jidda oo uu ku tilmaamay inay tahay mid aada u wanaagsan iyadoo qunsuliyadda ay si joogta ula socoto wixii cusub ah ee soo kordha si qunsuliyadda ay ugu dhaqaaqdo tallaabada ugu habboon ee ka turjumaysa adeega danaha iyo maslaxadda jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada jidda cali jaamac cilmi cali kuus raadiya iyo telefishinka qaranka soomaaliya sacuudi arabiya
aad buu maasan yahay cali jaamac cilmi cali kuus halka naga dhageysanaysaan waa raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaan akhbaaraadka dibadda cudurka south american coronavirus ayaa la sheegay in dhaqaalaha ama dhaqaale xume uu ku riday adduunka tan iyo markii sanadkii 1930-kii fayraska south american corona wuxuu keenay kororka dhaqaalaha dunida inuu galo xaalad hoobad ah sanadkan sida khayradhaanta ay ka muujiyeen madaxda hay'adda adduunka lacagta adduunka ee IMF Christina Georgieva ayaa sheegtay in dunida wajahayso dhaliiladii ugu darnayd ee dhaqaale xumatan iyo masiibadii weyneed ee 1930-kii waxayna saadaalisay in kaliya ay soo kabashay yari muuqato sanadka 2020-ka bandowyada ay soo rogeen dowladaha caalamka ayaa ku qasbaya shirkadaha badan inay xidhmaan ganacsiga isla markaana ahaan ama ay sameeyaan dhaqaale dhimid toddobaadkan horantiisa daraasaad ee sameysay qaramada midoobay waxa ay lagu sheegay in 81% dhaqaalaha adduunka 3.3 milyan oo qof ay baskooda shaqo si buuxda ama qayb ahaan u xidhmi doonaan sabab la xiriira cudurkan jifa maareeya hay-adda lacagta adduunka IMF waxay sidoo kale kulan ay qabatay hoos kaga xariiqday sida toddobaadyada soo socda ay yihiin kuwa mahubanti ah suuqda cusub ee wadamada soo koraya ayaa ah kuwa ay haleeshay dhibaatada ugu daran sida ay sheegeen iyagoo u badan ama la yiri hubanti ahaan 100% malaayiin dollar oo kaalmo shisheeye ah 3 bilood ka hor waxaa la filayay in 100% uu helo dakhli wanaagsan in ka badan 160 wadan oo xubnaha ka ah hay-adaha sanadka 2020-ka ee sii raacisay hadalkeeda waxay intaas ku dartay xaqiiqda waxaan filaynaa burbur dhaqaale ee ugu xumaatan iyo masiibadii weyneed ee 1930-kii dhan kale hay-adda sambalka ee fadhigeedu yahay UK ayaa ka digtay in kala bar dadka adduunka ku nool malaayiin ahi ay kolkii fayraskani dhammaado ay ku noolaan doonaan xaalad macluul ah dhegeystayaal warkii subaxda kala socotay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaalina waa nagintaas cidda u seegana waxay mar kale kala soco karaan baydka internetka aan ku leenahay ee raadiyo muqdisho.net